Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Սասուն Միքայելյանը այսօր հայտարարել է, թե պատրաստ է վայր դնել պատգամավորական մանդատը, եթե նույն Քայլյանի Էդմոն Մարուկյանը։ Այսօր նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պատասխանել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի հարցերին։ Կորոնավիրուսի դեպքերը նախորդ շաբաթվա համեմատ Հայաստանում փոքրինչ նվազել են։ Ամբողջ աշխարհում COVID-19 վիրուսի դեպքերը մոտենում են 4,200,000-ի։ Նոր դեպքերը ամենաշատը գրանցվում են Ռուսաստանում։ Մեր հաղորդումները Երևանից, Պրահայից, Մոսկվայից։ Օմբուդսմենը այսօր ազգային ժողովին է ներկայացրել տարեկան զեկույցը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Ազգային ժողովի միջադեպի տեսանյութը և մամուլի հրապարակումները դատախազությունը այսօր ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն նյութեր նախապատրաստելու համար։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Խորհրդարանում մայիսի 8-ին ծեցկրտուք է տեղի ունեցել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի և Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի միջև։ Այսօր ազգային ժողովում Սասուն Միքայելյանը հայտարել է, թե պատրաստ է վայր դնել մանդատը, եթե նույն Քայլյանի Էդմոն Մարուկյանը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Մայիսի 10-ին Ղարաբաղի զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում հրազենային կրակոցից մահացել է 19-ամյա զինծառայող Սասուն Մարկարյանը, հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 79-ի, հասնելով 3392-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 1 դեպք։ Կորոնավիրուսի հետևանքով ընդհանուր առմամբ 46 մարդ է մահացել, հիվանդությունից բուժվել է 1359 մարդ։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 4,200,000-ի, 1.5 միլիոն մարդ բուժվել է, ավելի քան 280,000-ը մահացել։ Իրանի զինուժը զորավարժությունների ընթացքում խոցել է սեփական ռազմանավերից մեկը, որի արդյունքում առնվազն 19 մարդ է զոհվել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել կիրակի օրը Օմանի ծոցում ընթացող իրանական ռազմածովային զորավարժությունների ընթացքում։ Այս մասին հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Իրանի զինված ուժերի հրամանատարությանը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սթիվ Մնուչինի խոսքերով, կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով ծագած տնտեսական ճգնաժամը առաջիկա ամիսներին շարունակելու է ամերիկյան տնտեսությանը լուրջ կորուստներ պատճառել։ Այս մասին նա հայտարարել է կիրակի երեկոյան Fox News հեռուստաընկերության եթերում, չբացառելով, որ առաջիկա ամիսներին գործազրկության ցուցանիշը երկրում կարող է հասնել 25%-ի։ Վրաստանի կառավարության որոշմամբ այսօրվանից երկրում մեկնարկում է տնտեսության նախ և առաջ արդյունաբերության վերագործարկումը։ Մայիսի 11-ից վերաբացվում են արտադրության բոլոր տեսակները, եթե մինչ օրս խոսքը բացառապես շինանյութերի արտադրության մասին էր, ապա այժմ վերաբացվելու են արտադրության բոլոր տեսակները։ Բացի այդ, վերաբացվելու են նաև մեծածախ և մանրածախ բոլոր խանութները, որոնք փողոցից առանձին մուտք ունեն և զբաղված չեն հագուստի կամ կոշիկի վաճառքով։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարել է, որ վաղվանից ավարտվում է ոչ աշխատանքային օրերի այն միասնական ժամանակահատվածը, որը սահմանվել էր կառավարության կողմից պետության ողջ տարածքում կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու նպատակով։ Պուտինը նշել է, որ ինքնամեկուսացման ռեժիմը պահպանվելու է 65 մարդկանց, ինչպես նաև քրոնիկական բնույթի հիվանդություններ ունեցողների համար։ Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Քուրտին ինքնամեկուսացվել է և այժմ սպասում է կորոնավիրուսի թեստի պատասխանին, հաղորդում եմ տեղական լրատվամիջոցները, նշելով, որ կառավարության ղեկավարը այս քայլին է դիմել կոնտակտավոր մի անձի հետ շփումից հետո։ Ֆրանս պրես գործակալությունը հաղորդում է հարավասիական Բանգլադեշ պետությունում բնակվող վերջին հայի 89-ամյա Մայքլ Ժոզեֆ Մարտինի Միքայել Հովսեփ Մարտիրոսյանի մահվան մասին։ Գործակալության հաղորդմամբ Մարտիրոսյանը կյանքի ողջ ընթացքում հոգեր տանում Բանգլադեշի մայրաքաղաք Դաքայի հայկական եկեղեցու և դրան հարող հայկական գերեզմանատան պահպանության մասին։ Հայերը ներկայիս Բանգլադեշի տարածքում առաջին անգամ բնակություն են հաստատել դեռևս 16-րդ դարում, բրիտանական տիրապետության շրջանում տեղի հայ համայնքը մեծ ազդեցություն է ձեռք բերել հատկապես առևտրի ոլորտում։ Հենց այս շրջանում էլ 1781 թվականին Դաքայում կառուցվել է Սուրբ Հարություն հայկական տաճարը։ Միքայել Հովսեփ Մարտիրոսյանի մահով հայերի թիվը հայերի ավելի քան 300-ամյա ներկայությունը մոտենում է ավարտին, արձանագրում է Ֆրանս պրեսը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պատասխանել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի հարցերին։ 2016 թվականի ապրիլի առաջին օրերին Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ գծի ողջ երկայնքով տեղի ունեցան ռազմական խոշոր բախումներ, որի արդյունքում հայկական կողմը շուրջ 100 զոհ է տվել, տարածքները կորցրել, առաջնագծի դիրքերը կորցրել, արցունքներից մեկի վրա ադրբեջանցիները դրոշ են բարձրացրել, բայց Հայաստանի և Ղարաբաղի նախկին իշխանությունները և բարձրաստիճան զինվորականները դա հաղթական պատերազմ են համարում։ Հաղթանակի հանգամանքները սովորաբար չեն ուսումնասիրվում, սակայն դեռ 2016 թվականից շատ հարցեր առաջացան, որոնց պատասխանները հիմա փորձում է գտնել խորհրդարանական հանձնաժողովը։ Արդյոք հետախուզությունը ժամանակին հաղորդել է հակառակորդի զինուժի տեղաշարժի առաջընթացի մասին, եթե հաղորդվել է, ինչու ուշադրություն չի դարձվել, արդյոք հայկական կողմը պատրաստ էր ռազմական տեխնիկան չաշխատելու մասին վկայություններ կան, որոնցից մեկի հեղինակը նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էր, նա այսօր ազգային ժողովում էր։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ես էլ եմ ձեզ շատ կարոտել, ձեր տոնը շնորհավոր, թույլ տվեք անցնեմ, վերջում խոսենք։
Ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի մոտ 1 ժամ տևած փակնիստից Կարեն Կարապետյանը նախընտրեց մանրամասներ չփոխանցել։ 2016-ի ապրիլին պաշտոնյա չէր, բայց Հովիկ Աբրահամյանից հետո ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը 2017-ի մարտին, հենց Կարապետյանն էր աղմկահարույց հայտարարությունն արել, թե անորակ դիզվառելիքի պատճառով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմի զինտեխնիկան բազմաթիվ դեպքերում չէր աշխատել։ Այն սակայն իրավական հետևանք չունեցավ, պաշտպանության նախարարությունից ասացին անորակ վառելիքի պատճառով 2016-ին ռազմական տեխնիկայի խափանումներ չեն եղել, նույն պնդումն արեցին նաև գլխավոր դատախազությունից փոխանցելով, որ ուսումնասիրությունների արդյունքում քրեական գործի հարուցումը մերժվել է։
Քանի որ հանձնաժողովը փակ է և պարունակում է պետական գաղտնիք, այդ իսկ պատճառով ավել ասել չեմ կարող։
Դուք պնդել եք ձեր այդ հայտարարությունը։
Ես այդ հարցին պատասխանել եմ։
Կարեն Կարապետյանը Ռոբերտ Քոչեյանի համար երաշխավորություն ներկայացրած Հայաստանի և Արցախի նախկին վարչապետերի թվում է։ Անցած շաբաթ անձամբ էր գնացել դատարան երաշխավորելու ազատության մեջ Քոչարյանի պատշաճ վարքագիծը։ Քննադատությունը չէր ուշացել թե տուժողների փաստաբանները, թե մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները կասկածի տակ էին դրել երաշխավորների հեղինակությունը։ Ինչու գնաց այդ քայլին, ասաց, հարգում է Քոչարյանի ներդրումը և ավանդը Արցախի ու Հայաստանի անկախության ու կայացման գործում։
Որևիցե մեկը չի ասում, անմեղացրեք մեղավորին։ Մենք ընդհանեն ասում ենք, հաշվի առնելով այս հանգամանքները, որը որ ասել ենք, պրոցեսը կատարեք մեկ այլ կերպ,
խափանման միջոցը փոխելով։ Բավականին գրգռված եւ քաղաքականացված պրոցես է։
Մի շարք այլ հարցեր հնչեցին, որ կուտակվել էին այդ թվում հեղափոխության օրերին ձերբակալված Փաշինյանի եւ նրա դեմ արդեմ հանդիպման, քաղաքականություն վերադառնալու ծրագրերի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ շփումների մասին։
18-ին դուք ունեիք ծրագիր մնալու Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո, այդ հարցերն էիք բանակցում եւ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ մերժեց։
Նիկոլ Փաշինյանի հետ մեր բանակցությունները մեր ներքին գործն են։
Տնտեսական, քաղաքական ինչպես է գնալու իրավիճակը երկրում։
Այսօր ես կառավարության ցանկանում եմ հաջողություններ այս իրավիճակից, որ մինիմալ կորուստներով մենք դուրս գանք, որովհետեւ իրականում պրոբլեմը լուրջ է, մինիմալ կորուստներով բոլոր առումով, բայց կառավարության հետ ես շատ հարցերում համակարծիք չեմ։
Շփում չունեք։
Երեք չառաջորդը հերրախոսով Սերժ Սարգսյանի տոնը շնորհավորել եմ։
Այսինքն շփում չկա դեռ։
Ոչ մեկին խաբար չեք ըտում քաղաքականությանը։
Ոչ, ոչ։
Քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը եւս չբացահայտեց, ինչ պատասխաններ է տվել Կարեն Կարապետյանը անորակ վարելիքի մասին։ Ըստ Քոչարյանի, սակայն դրանով չեն սահմանափակվել, նախկին վարչապետին էլի են հարցեր ունեցել։
Նաեւ հարցերի մի ամբողջ փաթեթ տրվել են արդեն իր վարչապետության ժամանակ, ինչ աշխատանքներ են կատարվել 16-ից 18 թվականին։ Եթե այդ աշխատանքները կատարված լինեին, բնականաբար այսօրվա քննիչ հանձնաժողովի կարիքը չէր լինի։
Էլում են նախատեսում հանձնաժողով հրավիրել։ Չբացառեց, որ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը կարող է գալ։ Էլի 1-2 հոգի։ Այս պահին սպասում են Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Էդվարդ Նալբանդյանի պատասխանին։ Նա ըստ Քոչարյանի Ռուսաստանում է, իրենք նրան պատրաստ են նաև տեսակապով լսել։
Ակնկալում եմ, որ պարոն Նալբանդյանին մեր դեսպանատունը գուցե այսօր արդեն փոխանցած կլինի, որտեղ կոնտակտները ճշտվում էին։
Հանձնաժողովի աշխատանքի վերջնաժամկետը հունիսի 4-ն է։ Զեկույցի կմախքը, ասում է Քոչարյանը, երևում է։ Շաբաթներ առաջ հանձնաժողովականների հարցերին պատասխանեց նաև 2016-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Բազմաթիվ ներկա ու նախկին պաշտոնյաների շարքում միակը, որը մերժել է հանձնաժողով գալու հրավերը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովն է։
Կան եզրակացության մեջ կտորներ, որը արդեն անտեսել եւ զինված ուժերի համար եւ կառավարման տարբեր մակարդակների համար չի կարող անտեսված լինել։ Դրա թե իրավական հետևանքներով, թե դրանից բխող այլ հետևանքներով։ Հիմա այն մասը ամբողջական, հա, խճանկարը բնականաբար հանձնաժողովը պետք է եւ ազգային ժողովին ներկայացնի, բայց դրա այն գաղտնի մասերը գուցե գտնվի ձևաչափ, ինչ ձևով պետք է ներկայացվի ազգային ժողովին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում մայիսի 8-ին տեղի ունեցած միջադեպի տեսանյութը եւ մամուլի հրապարակումները դատախազություն այսօր ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Անցած ուրբաթ օրը խորհրդարանում ծեծկրտուք է տեղի ունեցել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդվոն Մարուկյանի եւ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի միջև։ Իշխող ուժը գտնում է, որ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորների վարքագիծը սադրի չեր դարձել հատկապես հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքի բռնագանձման օրենքի պատճառով։ Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները դա հերքում են, բայց օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջական ընդունվելու ժամանակ նրանք կողմ չէին քվեարկել, ձեռնպահ էին մնացել։ Խորհրդարանում լարվածությունը զգացվում էր դեռ միջև ծեծկրտուքը, երկու կողմից միմյանց հանդեպ վիրավորական արտահայտություններ էին հնչել։ Տեսնենք, թե այսօրվա դրությամբ այդ միջադեպի շարունակությունը ինչ ճանապարհով է գնում։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին ապտակած իշխող խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը պատրաստ է մանդատը վայր դնել, եթե մանդատից հրաժարվի նաև Մարուկյանը։ Խորհրդարանի դահլիճում տեղի ունեցած ծեսկրտուքից 4 օր անց Սասուն Միքայելյանն անդրադարձավ միջադեպին։
Ինչ որ արվելա այս դահլիճում կատարվելա, իր մեղքով կատարվե։ Եթե քան տղա ինքը, մենք երկուսով մանդատները դնում ենք։ Թող այս կուսակցությունները իրանց գործը շարունակեն, շնորհակալություն։ Եթե կարաս տղա, այդքան թու մանդատը դնի, ես էլ եմ դնելու։
Սասուն Միքայելյանը, ինչպես վարչապետ Փաշինյանը, հիշեց որոշ ուժերին, թե հենց նրանց դրդմամբ է Մարությանի թիմը ցանկանում քաոս ստեղծել երկրում, ասաց իրեն աջակցող մտերիմներին էլ հորդորել է իր պատիվը պաշտպանելու համար չտրվել այդ սադրանքին։
Ես դալիճում դեպք եմ պատահել։ Ես գիտեմ Մարությանն ինչ շոում է նա, եկուց կասի, չգիտեմ ինձ կերան սպանի մորդին։
Սասուն Միքայելյանի որակած սադրանքը սկսվել էր այսպես. Ամբիոնի մոտ ելույթ ունեցող Մարությանին Միքայելյանը տեղից ռեպլիկներով արձագանքել էր, ինչից հետո երկու պատգամավորների միջև լեզվակռիվ սկսվել։ Ապա Մարությանը ընդառաջ գնացել Միքայելյանին, վերջինս էլ ապտակել ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարին։ Ապտակին հաջորդել էր քաշքշուկը, ավելի ուշ Մարությանը հայտարարել էր, թե իրեն հետևից հարվածել է նաև իմ քայլի պատգամավորներ Արտակ Մանուկյանն ու Վահե Ղալումյանը, խոստովանել, որ ինքն էլ ոտքով հարվածել էր Սասուն Միքայելյանին։ Նույն օրը լուսավորը լքեց դահլիճը, հայտարարելով տեղի ունեցածը պետք է քաղաքական հետևանք ունենա։ Քաղաքական հետևանքն այսօր անձամբ Միքայելյան առաջարկեց։ Համաձայն այս պայմանին, Էդմոն Մարուկյանն այս հարցը անպատասխան թողեց, թե Արցախում է ելույթը չի լսել։ Փոխարենն արձագանքեց նրա թիմակից Գևոր Գորգիսյանը։
Պայմանը համարում եմ անհետացություն, որովհետև նույնն է, որ ասենք կողոպուտ անելու պարագայում գողին եւ նրան ու միցալանել են նույն հոդվածով բռնենք եւ փորձենք դատել։ Դա ուղղակի անհետացությունը եւ խոսում է մի բանի մասին՝ քաղաքական ցնանկություն։
Բայց սա Սասուն Միքայելյանի միակ պայմանը չէր, Մարուկյաններից մի պահանջ էլ ունի։ Էդմոն Մարուկյանի կրտսեր եղբայրը Էդգար Մարուկյանը իրեն Facebook-ում հայոյելու համար պետք է ներողություն խնդրի։
Երիտասարդ քո մայրը իմ համար սուրբ է։ Բայց քո ասկերի համար եթե դու ներողություն չխնդրիր, ես դու իմ անցած ուղիներ բոլորդ էլ գիտեք ես ուղեմ իմ խոսքով, իմ գործով։ Լավ բան չի սպասվի քեզ։ Խորհուրդ կտամ մեծի, որպես մեծի խորհուրդ եմ տալիս քեզ, լես ներողություն խնդրես աղերսաբար իմ ծնողից։
Էդգար Մարուկյանը դեռ 3 իրեջից հեռացրել է գրառումը, նշելով, թե դեմ է Facebook-ում հայհոյանքներ գրելուն եւ ափսոսանք հայտնել, որ չի կարողացել տեղի ունեցածից հետո իրեն զսպել։ Գևոր Գորգիսյանն էլ շեշտեց, Էդգար Մարուկյանը պաշտոնյա չէ, քաղաքացի է եւ Սասուն Միքայելյանը շարունակում է խոսել սպառնալիքի լեզվով։
Սպառնալիքի լեզուն ազգային ժողովի տեղը չէ ուղղակի ու անթույլատրելի է։
Հետհեղափոխական խորհրդարանի աղմկահարույց միջատեպով զբաղվում են իրավապահները։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցել են, որ նյութերն ուղարկվել են հատուկ հնչական ծառայություն, իսկ խորհրդարանում հակված չեն էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել ու տեղի ունեցածը քննել։ Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու համար խմբակցություններից որևէ մեկը նախագիծ պետք է ներկայացնի։ Ընդունելու համար անհրաժեշտ է քվեարկությանը մասնակցող պատգամավորների ձայների մեծամասնությունը, այսինքն միայն ընդդիմադիր ուժերի ձայները բավարար չեն այն ստեղծելու համար։ Ազգային ժողովի խոսնակ Վահե Էնֆիաջյանը կարծում է, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն իր անելիքն արդեն արել է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը տեղի ունեցածի հետ կապված իր պաշտոնական դիրքորոշումը հայտնել է, հայտարարությամբ հանդես է եկել, դրան ոչ մի ման ոչ ավելացնելու, ոչ էլ պակասացնելու ինչ որ դրվակ կա, որ ես պետք է հանդես գամ։
Իշխող խմբակցությունում հանձնաժողով ստեղծելու քաղաքական որոշում չունեն նպատակահարմար չեն համարում, ասաց իշխանական պատգամավոր Արուսիակ Ջուլհակյանը։
Էթիկայի հանձնաժողովի մասին հայտարարությունները սիրում են անել մեր իմ քայլեի գործընկերները, թող իրենք էլ նախաձեռնեն։
Իշխող խմբակցությունում հանձնաժողով ստեղծելու քաղաքական որոշում չունեն նպատակահարմար չեն համարում, ասաց իշխանական պատգամավոր Արուսիակ Ջուլհակյանը։
Այս պահին իմ քայլի խմբակցությունը նպատակահարմար դեռևս չի համարում եւ համենայն դեպս նման որոշում չունի էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու, եթե մյուս երկու խմբակցությունները դրա առաջությունը կտեսնեն, մենք իհարկե անպայման կքննարկենք այդ հարցը։
Իմ քայլի խմբակցությունից միայն Սասուն Միքայելյանը չէ, որ պատրաստ է մանդատից հրաժարվել, նրան պատրաստ են հետևել Արտակ Մանուկյանն ու Վահե Ղալումյանը, եթե Լուսավոր Հայաստանից էլ մանդատները վայր դնեն Հրանտ Այվազյանը եւ Սարգիս Ալեքսանյանը, ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը խորհրդարանին է ներկայացրել 2019 թվականի տարեկան զեկույցը։ Խորհրդարանի կողմից այն ընդունելու կամ չընդունելու հարց չկա, սա օմբուդսմենի հաղորդումն է ազգային ժողովին։ Տեսնենք, թե ինչ է առանձնացրել մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր խորհրդարանի ամբիոնից ներկасնելով 2019-ի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը առանձնացրեց մի շարք խնդիրներ եւ ձեռքբերումներ։ Ընտրական, խոսքի ազատության, հավաքների ազատության իրավունքներ այս ոլորտներում կա առաջընթաց, հայտարարեց Թաթոյանը։ Անդրադառնալով խոսքի ազատության իրավունքին, Թաթոյանը ընդգծեց ատելության խոսքի մասին, քաղաքացիներին հորդորելով որևէ կերպ չներքաշվել այնպիսի քննարկումների մեջ, որոնք լի են հայհոյանքով, սպառնալիքով եւ ատելության խոսք։
Առհասարակ խոսքի ազատության մարտահրավեր ողջ աշխարհում նույնիսկ համարվում է սոցիալական ցանցերում անհանդուրժողականությունը։ 2019 թվականի մտահոգիչ խնդիրներից է վիրավորանքի, ատելության ու արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքի զարգացումը։ Այս արատավոր երևույթը անթույլատրելի չափերի է հասել սոցիալական ցանցերում։ Հատկապես մեծ է ագրեսիան, որը տարածվում է կեղծ օգտատերերից ու խմբերից։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր տարեկան հաղորդման մեջ մի քանի էջով անդրադարձել է մարտի 1-ի գործի քննությանը, առանձնացնելով նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ, համանդրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործը։ Թաթուանը գրում է, որ պաշտոնաթող նախագահի փաստաբաններն են իրեն դիմել, բարձրացնելով մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես տեսակցության արգելքի, ինչպես նաև կալանքի մասին։ Օմբուդսմենն անդրադառնալով առհասարակ կալանավորներին ընտանիքի անդամների հետ տեսակցելու արգելքներին ընդգծեց այն անձը, որը քննություն է կատարում, իրավունք ունի մարդուն զրկել ընտանիքի անդամների հետ տեսակցությունից, սա խնդիր է, ասաց Թաթոյանը։
Այնքան շատ է սա մեծացել, որ ընտանիքի հետ կապից զրկելը դարձել է պատժելու միջոց։ Մարդկանց լրացուցիչ զրկանքներ պատճառնելու համար ընտանիքի հետ կապից կտրում է քննիչը և հետագայում երաշխիքների բացակայության պատճառով մարդը լուրջ խնդիրների առջև է կանգնում։
Ինչ վերաբերում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորմանը, Թաթուան իր զեկույցում գրում է.
Բոլոր դեպքերում պետք է հաշվի առնել, որ կալանքը բարձր աստիճանի միջամտություն է անձնական ազատությանը, ուստի դրա հետ կապված հարցերը պահանջում են հետաձգում չհանդուրժող քայլեր իշխանության կողմից, դրանց ցանկացած այնպիսի վիճարկման դեպքում, որը վերաբերում է անազատության մեջ գտնվելու իրավաչափությանը։
Թաթոյանն իր տարեկան հաղորդման մեջ Քոչարյանի թեմայի վերաբերյալ շեշտում է, քանի որ գործն արդեն գտնվում է դատական քննության փուլում, ինքը դրա վերաբերյալ օրենքով չի կարող գնահատականներ հնչեցնել։ Խորհրդարանի ամբիոնից օմբուդսմենը հայտարարեց, անցած երկու տարիների ընթացքում նվազել են կալանավորման միջնորդությունները, բայց այս ոլորտում անհրաժեշտ են հրատապ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ։
Ակնհայտ է, որ չկան ինստիտուցիոնալ հիմքեր եւ փոփոխությունները նվազումը պայմանավորված է 2018 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխություններով։ Կալանքի նկատմամբ նշված է վերաբերմունքը եւ նաեւ պահանջները առային, որ դա պետք է լինի բացառիկ խափանման միջոց, կարեւոր է այն առումով, որ պետք է երաշխավորվեն մարդու այլ իրավունքներ։
Արման Թաթուանը անդրադարձավ նաև դատարանների գործունեությանը։ Հայաստանի դատական համակարգում իհարկե առկային խնդիրներ՝ դատարանների արտաքին ու ներքին անկախություն, դատարանի նկատմամբ վստահության պակաս, արդար դատաքնության իրավունքի երաշխավորություն, կոռուպցիոն ռիսկեր եւ այլն։
Բողոքները եւ դատական պրակտիկայի դիտարկումները վկայում են, որ առանձին դատավորները նույնիսկ իրենց վարքագծով վնասում, ստվերում են դատական համակարգի հեղինակությունը։ Այս ամենն իհարկե նաև չքաղած դասերի ու այն բանի հետևանք է, որ տարիների ընթացքում պատշաճ ուշադրություն չի դարձվել ոլորտի խնդիրներին ու ամենակարևորը դատական համակարգի արդարացի պահանջներին։ Մի կողմից այս խնդիրները բնույթով այնպիսին են, որ պահանջում են հրատապ լուծումներ, մյուս կողմից բարեփոխումներ իրականացնելիս պետք է ճիշտ որոշել առկա խնդիրների իրական պատճառները։ Օրինակ, այն, որ դատարաններում գործերի քննության անթույլատրելի ձգձգումների պատճառներից է դատավորների չափազանց մեծ ծանրաբեռնվածությունը։ Չպետք է նաև մոռանալ դատարանների նկատմամբ ինստիտուցիոնալ վստահության ու հարգանքի, դատական իշխանության հեղինակության ու անկախության երաշխավորման, բացառապես իրավական լուծումներով արդյունքների հասնելու հրամայականների մասին։
Օմբուդսմենն անդրադառնալով հավաքների ազատության իրավունքին շեշտեց, 2019-ի հավաքները վկայում են, որ դրական դինամիկան, որ արձանագրվել է 2018-ին, պահպանվում է։
2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին մեր երկրում տեղի ունեցան աննախադեպ իրադարձություններ։ Քաղաքացին հնարավորություն ստացավ իր կամքի ազատ իրացման շնորհիվ ու ժողովրդավարական ճանապարհով հասնել սկզբունքային փոփոխությունների։ Կարևորագույն այս իրադարձությունները ակնհայտորեն բարձրացրեցին քաղաքացու վստահությունը իշխանության նկատմամբ, ինչն էլ փոխադարձաբար հանգեցրեց իշխանության հաշվետվողականության բարձրացմանը։
Հավաքները ի ցույց դրեցին շարունակվող համակարգային բնույթի խախտումներ, որոնք վերաբերում են մարդկանց բերման ենթարկելուն, նրանց ազատությունից զրկելուն և իրավունքների երաշխավորմանը։ Խոսքը ըստեյության վերաբերում է ազատությունից զրկմանը և ազատությունից փաստացի զրկված անձի իրավունքներին։ Իմ դիրքորոշումն այս հարցում հստակ է։ անկախ նրանից, վարույթը վարչական է թե քրեական, ազատությունից զրկված յուրաքանչյուր ոք պետք է կարողանա իրացնել որևէ տեսակ արգելված վերաբերմունքի բացառումը երաշխավորող իր իրավունքները։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան հաղորդման մեջ տեղ են գտել տարբեր ոլորտներ, այդ թվում զանգվածային լրատվության միջոցների խնդիրները, մասնավորապես լրատվամիջոցի կողմից նախաքննական գաղտնիք հրապարակելու մասին հարուցված քրեական գործը, խուզարկությունը լրատվամիջոցներից մեկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանը վավերացրեց միջազգային մի կոնվենցիա, որը երեխաներին պաշտպանում է սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից։ Պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը նշել է, որ եթե այս կոնվենցիան վաղուց ընդունված լիներ, եթե դրա պարտադրմամբ շատ ավելի խստացված լինեին մանկապիղծների պատիժները, ապա չէինք ունենա Նուբարաշենի գիշերօթիկի դեպքը և տասնամյակներ շարունակ երեխաներին բռնաբարող ուսուցիչը չէր պատժվի ընդամենը 3 տարի ազատազրկման, տարիններով չէր կոծկվի նախկին վարչապետի մանկապիղծ խորհրդական Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դեպքը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր 79 կողմ 14 դեմ ձայներով ավերացրեց սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան։ Կոնվենցիան համալիր միջազգային գործիք է, որի նպատակն է կանխարգելել երեխայի սեռական շահագործումը կամ նրա նկատմամբ սեռական բնույթի բռնությունները, պաշտպանել զոհերին։ Հայաստանը կոնվենցիան ստորագրել է դեռ 2010 թվականին։ Փաստաթղթին Միացած Պետությունները պարտավորվում են ապահովել կոնվենցիան Ֆրանսիայի 18-23 հոդվածներով նախատեսված դիտավորությամբ կատարված արարքների քրեականացումը։ Դրանք են երեխայի նկատմամբ սեռական բնույթի բռնությունը, մանկական մարմնավաճառությունը, մանկական պորնոգրաֆիան, երեխայի մասնակցությունը պորնոգրաֆիկ ցուցադրությունների մեջ, երեխային սեռական բնույթի գործողությունների դրդումը, երեխայի սեռական այլասերումը եւ այլն։ Արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանը նշում է.
Մենք կարևորում ենք կոնվենցիայի վավերացումը, որով իսկ կարծում ենք, որ հստակ ազդակ ենք ամբողջ աշխարհին առայն, թե կանխարգելման, հետապնդման, իրավական ու սոցիալական պաշտպանության ստանդարտների ինչ նշաձող ենք մենք սահմանում երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության և սեռական շահագործման հարցերում։
Նախքան քվեարկությունը բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասաց, թեև կոնվենցիայում կան դրույթներ, որոնք հույս են տալիս, որ Հայաստանում փորձ է արվում մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ավելի համակողմանի իրականացնել, բայց փաստաթղթում կան նաև դրույթներ, որոնք ըստ պատգամավորի ողջամտորեն սպառնալիքի տակ են դնում երեխաների դաստիարակության շահերը։
Այս կոնվենցիան չի բխում Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության իրական շահերից, երեխայի լավագույն շահերից։
Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հակադարձեց. Կոնվենցիան բխում է երեխաների շահերից։
Այս կոնվենցիան մանկապղծության դեմ կոնվենցիա է, համաձայնագիր է, որը կանխելու է մանկապղծությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Գևորգ Պետրոսյանը դեռ անցած շաբաթ նախագծի քննարկման ժամանակ կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածներ մեջ բերել, թե յուրաքանչյուր կողմ ձեռնարկում է օրենսդրական կամ այլ միջոցներ ապահովելու, որ երեխաները տարական և միջնակարգ կրթության ընթացքում ստանան սեռական շահագործման ու սեռական բնույթի բռնությունների հետ կապված վտանգների, ինչպես նաև ինքնապաշտպանության միջոցների մասին տեղեկություններ։ Պատգամավորը ընդել էր, թե այս դրույթը վտանգավոր է։
Քրեական օրենսգիրքը լրացումների փոփոխությունների ենթարկելու փոխարեն մենք վերցնենք, վավերացնենք մի կոնվենցիա, որի դրույթները սպառնում են ինչա նշանակում տարական կրթություն ստացող։ Առաջինից 4-րդ դասարանները համարվում է տարական կրթություն։ Այդ հեքիաթից ու կաթից նոր կատարված երեխաներ ուրիշ բան չունենք սովորեցնելու, պետք է սեռական շահագործումից պաշտպանելը սովորեցնենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր անդրադառնալով կոնվենցիային ասաց. Հայաստանում արձանագրվում են դեպքեր, երբ երեխայի նկատմամբ սեռական բռնություն է գործադրվում։ Օմբուդսմենի փոխանցմամբ Եվրոպայի խորհրդի 47 պետությունների թվում միայն Հայաստանը և Իռլանդիան դեռ չեն վավերացրել կոնվենցիան, հույս հայտնեց, որ այն կնպաստի հատկապես քրեական գործերով մեխանիզմների կատարելագործմանը։
Սեռական բռնությունը գործադրվում օտար մարդկանց կողմից, չափահաս մարդկանց կողմից։ Սեռական բռնության դեպքեր ունենք, երբ կոնկրետ իրավիճակներ, երբ ընտանիքի անդամի կողմից է գործադրվում։ Այստեղ պետք է մոտենալ երեխայի շահի առաջնահերթության և երեխայի պաշտպանության
երեխայի շահի պաշտպանության կարևորությունից։
Օմբուդսմենը նկատեց նաև այս կոնվենցիան լավագույն օրինակներից է, որ կառավարությունը չի իրականացրել իրազեկման բավարար աշխատանքներ։ Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Տաթևիկ Աղաբեկյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, այս ոլորտում հնարավորություն կընձեռվի մի շարք բացեր լրացնելու։ Նշեց մի քանի օրինակներ, թե ինչ կտա այս կոնվենցիան Հայաստանին։
Կտա մեզ վերջապես համընդհանուր բոլոր կառույցների պետական իհարկե դիտակցումը եւ հասկացումը սեռական բռնության հիմնախնդրին, հասկացումը, թե ինչ կարա ապրի եւ ինչ հոգեբանական հետևանքներ կարա ունենա անձը ենթարկվելով սեռական բռնության, բոլոր կառույցները կունենան վերջապես ճիշտ մոտեցում, ճիշտ աշխատանքի ձև սեռական բռնության ենթարկված երեխաների հետ, նախատեսումա իհարկե ավելի լայն իրազեկումներ, հա, ենթադրումա, որ պետքա բոլոր կառույցները ունենան իրանց ներդրում, այսինքն դպրոցը իր իրազեկման աշխատանքներով, ծնողի ներգրավվածություն նաև։
Արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանը նախագծի քննարկմանը ներկայացրել էր վերջին 3 տարվա ազգային վիճակագրությունը։ 2017-ին քնչական կոմիտեի մարմինների եւ ստորաբաժանումների վարույթում քննվել է երեխաների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ 265 գործ, որոնցից 101-ը եղել են սեռական բնույթի։ 2018-ին քննված գործերի քանակը եղել է 317, որոնցից 76-ն են եղել սեռական բնույթի, իսկ 2019-ի միայն առաջին կիսամյակի տվյալներով 209 քրեական գործ է եղել, որից 51-ն են եղել սեռական բնույթի գործեր։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք համաշխարհային թիվ 1 խնդրին, COVID-19 կոչվող վիրուսի տարածմանը դրա հետևանքներին։ Հայաստանում անցած շաբաթվա ընթացքում յուրաքանչյուր օր 100-ից ավելի նոր դեպքեր էին գրանցվում։ Վերջին օրվա տվյալներով նոր դեպքերը փոքրինչ նվազել են, բայց դրական միտումների մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Մի շրջան կար, երբ դեպքերը նվազում էին, բուժվածների թիվը մեկ օրվա կտրվածքով նույնիսկ անցավ վարակվածների քանակից, բայց լավատեսական տրամադրությունները կարճ տևեցին, վարակի նոր բռնկումներ տեղի ունեցան, նոր օջախների հայտ եկան։ Վերջին տվյալներով հանդերձ իրավիճակը ամփոփում է Նանե Սահակյանը։
Այսօր Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված ու վերակենդանացման բաժանմունքում հայտնված 33 հիվանդ կա, նրանցից 7-ին միացրել են արհեստական օդափոխության սարքեր։ Երկրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն ավելացել է 79-ով, հասնելով 3392-ի, 3 կատարվել է ավելի քան 970 թեստ։ Գրանցվել է մահվան ևս մի դեպք, մահացած անձանց թիվն արդեն 46 է։
Մահվան դեպքի վերաբերյալ հայտնել, որ պացիենտը 69 տարեկան է եղել, տղամարդ
Երեք բացի մահվան այս դեպքից հաստատվել է ևս 2 մահվան դեպք, երբ հիվանդն ունեցել է կորոնավիրուս, սակայն մահը վրա է հասել այլ պատճառով։ Նման դեպքերի թիվը Հայաստանում արդեն հասել է 17-ի։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք նախարարությունը սկսել է մահվան դեպքերի այլ մեթոդաբանություն վարել։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով հաշվարկի տրամաբանությունն ի սկզբանե նույնն է։
Մինչև այդ հաստատված դեպքերը բնականաբար կորոնավիրուսի մահացել։ Երբ որ մենք արդեն նման խնդիր ենք ունեցել, որ մահը լրիվ այլ պատճառով է վերացել, որոշել ենք վիճակագրությունը տարանջատել։
Ինչպես երեկ ուղիղ հեռարձակման ժամանակ հայտնեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, միայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչում ծանր ու ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը 70 է։ Ըստ նախարարի, Հայաստանի ամենամեծ հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժնում նոր հիվանդների համար 3 արդեն գրեթե տեղ չկար։ Թորոսյանը նաև հայտնեց, որ Հայաստանը գտնվում է դեպքերի կրկնապատկման 15-օրյա փուլում, այս միտումի պահպանման դեպքում հունիսի 8-ին արդեն երկրում կլինի մոտ 12700 կորոնավիրուսի դեպք։ Ալինա Նիկողոսյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք կա պլան Բ, թե ինչպես են գործելու, երբ Երևանում կորոնավիրուսով հիվանդներին սպասարկող ամենամեծ հիվանդանոցն ամբողջությամբ արդեն լցված կլինի։
Այս պահի զրույցով մահճակալների խնդիր չունենք։ Այս հիվանդները վերակենդանացման բաժանմունքում լինում են, հետո տեղափոխվում են բաժանմունք, այսինքն դա շարժ է, այնպես որ մարդիկ ամիսներով այնտեղ մնում են։ Բոլոր դեպքերի, բոլոր հնարավոր տարբերակների համար կան նախատեսված սցենարներ։
Նորքի ինֆեկցիոնի գրեթե բոլոր սենյակները ևս զբաղված են, բայց ի տարբերություն Գրիգոր Լուսավորչի, այս կլինիկան ընդունում է բոլոր կասկածելի հիվանդներին, թեստավորում, բուժօգնություն ցույց տալիս, իսկ երբ արդեն հաստատվում է կորոնավիրուսը, հիվանդներն ուղարկվում են այլ բուժկենտրոններ։
Այսինքն ամբողջ խոսքը ես
պարանջատումը, հա, տարբերակումը կկատարվում է նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց։
Հիվանդանոցի տնօրեն Մհեր Դավիդյանցի խոսքով մարդիկ դիմում են իրենց և կորոնավիրուսի առաջին իսկ նշաններն ունենալու դեպքում և երբեմն այդ նշաններն անտեսած արդեն թոքաբոր բիփուլում։
Սկսում են 37, 72 ծերությամբ դիմում են։ Ունեմ եք դեպքեր, երբ մարդիկ զգում են համի օտարության խանգարումներ ևս դիմում են, կամ ունեցել են կոնտակտ հաստատված դեպքի հետ և նշում են 37 ընդենթադրենք ջերմություն։
Արդյոք հիվանդների մեծամասնության պարագայում հայտնի է, թե որտեղից են վարակվել։ Ըստ Մհեր Դավիդյանցի, դեպքերի գրեթե կեսի պարագայում վարակված մարդիկ պարզապես չգիտեն, թե ումից են վարակվել։
Այսպես մոտավ եթե վելուց էինք, մոտավպես հավասար են դեպքերը, երբ որ մարդիկը նշում են կոնտակտ, և դեպքեր, երբ որ մարդիկ տեսակ կոնտակտ չեն նշում։
Երեք հիվանդանոցներից դուրս է գրվել կորոնավիրուսով վարակված և ապակինված 34 մարդ։ Ապակինվածների ընդհանուր թիվը հասել է 1359-ի։ Այս պահին վիրուսից բուժվում է 1970 մարդ։ Չնայած բուժված մարդկանց թիվն անցել է 1000-ը, այնուամենայնիվ համաճարակային վիճակը գնալով բարդանում է, ասում է բժիշկ համաճարակաբան Արման Բադալյանը։ Ըստ նրա, դեպքերի թվի նմանաճը Հայաստանում պայմանավորված է մեծ թվով մարդկանց թեստավորման ու դեպքերի բացահայտման ջանքերի հետ, ինչպես նաև հասարակության անլուրջ վերաբերմունքի հետ ստեղծված վիճակին։
Ամեն դեպքում ինքնին տեստավորման քանակը բերում է դեպքերի շատացմանը։ Սա մի գաղափար։ Երկրորդը, ես չեմ բացառում նաև մեր ազգաբնակչության վերաբերմունքն էլ այս ամենին, որովհետև օրեցօր տեսնում ենք, որ այսպես տագնապալից է իմ անձնական կարծիքով վերաբերմունքը ընդհանուր առմամբ այս համավարակին, ես չեմ բացառում, որ դա էլ է նպաստել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 14-ին ավարտվում է կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը։ Հայաստանում կարանտինի որոշ սահմանափակումներ համվել են, միաժամանակ բնակիչներին իշխանությունները հորդորում են զգույշ լինել, սոցիալական հեռավորություն պահպանել, զանգվածային միջոցառումներ չկազմակերպել և չմասնակցել։ Ներան Ալբանդյանը փորձել է ճշտել, արդյոք կերկարաձգվի արտակարգ դրության ժամկետը։ Նա զրուցել է պարետի մամուլի խոսնակի, ինչպես նաև պատգամավորների հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Պարետատնից չեն բացառում, որ արտակարգ դրությունը կերկարաձգվի մայիսի 14-ին երկրում հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետն ավարտվում է, բայց ինչպես Ազատությանը փոխանցեց պարետ Տիգրան Ավինյանի մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը, հիմքերը, որոնց պատճառով արտակարգ դրություն էր հայտարարվել, շարունակում է մնալ։
Ուսումնասիրվում է, երկարաձգվում է, դիտարկում է հարցը։ Եվ վերջնական որոշման մասին, իհարկե, երբ որոշումը լինի, արդեն կհրապարակվի երկարաձգման հավանականությունը կա, քանի որ այն հանգամանքները, որոնք բերել են արտակարգ դրության հաստատմանը, դեռևս չեն վերացել, ինչպես պատկանում։
Խոսքը դարձյալ ևս մեկ ամսով երկարաձգելու մասին։
Ավանային հավանականությամբ ենթադրում, որ այո, կախված իրադրությունից, կախված զարգացումներից մենք նորից կարող ենք գնալ սահմանափակումների խստեցման, հստացման, որի մասին պարետը մի քանի անգամ հայտարարել է, անտիշոր այդ դրության պահպանումը այդ առումով նույնպես կարևոր։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Գևորգ Գորգիսյանն ասում է, վերջնական որոշում կկայացնեն նախագծին ծանոթանալուց հետո։
Այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որ եթե մենք քաղաքացիներին սահմանափակումներ պահելու ենք աշխատանքի գնալու և թույլ չենք տալու աշխատել, ապա պետք է նրանք վստահ լինեն, որ որևէ կերպ պետություն նրանց կաջակցի իրենց ապրոստի միջոցները գտնելու հարցում։
ԲՀԿ-ից Արման Աբովյանը կարևորում է, որ տնտեսվարողների աշխատանքը չսահմանափակվի, ասում է ակնհայտ է, որ համաճարակը դեռ երկար է շարունակվելու և տնտեսությունը կարող է կոլապսի առաջ կանգնել։
Համաճարակը համաճարակով, այո, շատ վտանգավոր է, ոչ մեկ չի հերքում դա, բայց փաստացի մարդկանց հասցնել տնտեսական ռշակի ծանր վիճակի սխալ է։ Տեսեք, մենք ունենք մեր աչքի առջև Շվեդիայի օրինակը, մենք ունենք շատ ցայտուն Բելարուսի օրինակը, որոնք գնացին չսահմանափակման տնտեսական գործունեության ճանապարհով, և կարծես թե բոլոր երկրները կամաց-կամաց թեքվում են դեպի այդ օրինակները։
Իշխող իմ քայլը խմբակցությունում սպասում են, թե ինչ կասի կառավարությունը, մինչ այդ չեն ցանկանում մեկնաբանել արտակարգ դրության երկարաձգման կարիք կա թե ոչ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման պատճառով առաջին անգամ արտակարգ դրություն հայտարարվեց մարտի 16-ին, որը ևս 30 օրով երկարաձգվեց ապրիլի 13-ին։ Չնայած այսօրվա դրության արտակարգ դրությունից հետո հայտարարված տնտեսական սահմանափակումների մեծ մասը հանվել է, փոխվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանի խոսնակի փոխանցմամբ արտակարգ դրությունը կառավարության ավելի ճկուն և արդյունավետ գործելու հնարավորություն կտա։
Հետո նաև պետք է հաշվի առնենք, որ ինչ մասին բազմից հայտարարվել է, որ կախված իրադրությունից, կախված զարգացումներից մենք նորից կարող ենք գնալ սահմանափակումների խստեցման ստացման, որի մասին Պարետը մի քանի անգամ հայտարարել է, անտիշ որ այդ դրության պահպանումը այդ առումով նույնպես կարևոր է։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թատոյանը կարծում է, արտակարգ դրությունը երկարաձգելու հարցում առավել ճիշտ կկողմնորոշվի կառավարությունը, քանի որ ամբողջական տեղեկատվությունը հենց այնտեղ են տիրապետում, իսկ իրենք կշարունակեն հետևել, որպեսզի քաղաքացիների իրավունքներն իրավական նման ռեժիմի ընթացքում չխախտվեն։ Ասում է, անցնող ամիսներին ստացված ազանգերի մեծամասնությունը ոչ թե խախտված իրավունքների վերաբերյալ են եղել, այլ իրազեկման պակասի հետևանք։
Տեսեք, մենք խնդիրներ ենք նկատել աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցում, եթե կոնկրետ վերցնենք, մասնավորապես կապված արձակուրդների տրամադրման, աշխատավարձի վճարման եւ այլ հարցեր։ Այդ մանավանդ պատկերացեք, երբ մարդը մեկուսացման մեջ է գտնվում, հնարավորություն չունի դուրս գալու, իսկ եթե մանավանդ մասնավոր կազմակերպություն է եւ այլն, ապա այդտեղ նույնպես խնդիրները ավելի մեծանում են, առավել եւս մենք նաեւ գործարարների իրավունքներին ենք ուշադրություն դարձնում։ Մյուս խումբ խնդիրները վերաբերում են օրինակ մեկուսացման մեջ գտնվող անձանց կարիքներին, օրինակ ասենք մենք դեպքեր ունենք, երբ մարդը մեկուսացման մեջ է, բայց այսպես գարնանացանով կամ գարնան եղանակով պայմանավորված անհրաժեշտություն, հատկապես եթե գյուղից է եւ այլն, անհրաժեշտություն է առաջանում, որպեսի տուն գնա կամ տանը ինքնամեկուսանա։ Մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ նման դեպքերում, որպեսի ապահովենք դա։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումը չի կանգնում, դեռևս չի երևում այն սահմանագիծը, որից հետո կարելի է խոսել հիվանդությունը հաղթահարելու փուլի մասին։ Հիմա ավելի բարվոք իրավիճակ է վիրուսի օջախ Չինաստանում, ասիական տարածաշրջանում, իսկ Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, վերջին շրջանում նաև Ռուսաստանում իրավիճակը շարունակում է լուրջ մնալ, չնայած որոշ սահմանափակումներ աստիճանաբար հանվում են։ Համաշխարհային պատկերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Համաճարակը աշխարհով մեկ շարունակում է սրընթաց տարածվել կորոնավիրուսով վարակակիրների թիվը հասցնելով 4,200,000-ի, զոհերի թիվը 284,000-ի։ Վարակակիրների ամենամեծ թիվը բաժին է հասնում Եվրոպային, որտեղ շաբաթներ տևած հակահամաճարակային կոշտ սահմանափակումներից հետո տասնյակ երկրներ թույլատնում են կարանտինային միջոցառումները։ Այսօրվանից ֆրանսիացիներին թույլատրվել է կրկին անարգել փողոց դուրս գալ, վերաբացված ռեստորանները, խանութները, ովափը Իսպանիայում հասանելի է բնակչության կեսին։ Վարակակիրների ցուցանիշով Իսպանիան Եվրոպայում առաջին երկիրն է, իսկ աշխարհում երկրորդը։ Իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ սահմանափակումների թուլացումը հատկապես խոշոր քաղաքներում կարող է վարակի բռնկման նոր ալիքի հանգեցնել, ինչպես օրինակ Գերմանիայում սահմանափակումների թուլացումից մի քանի օր անց այդ երկրում վարակակիրների թվի կտրուկ աճը արձանագրվել։ Գերմանիան վարակվածների թվով աշխարհում 7-րդ երկիրն է, մոտ 170,000 վարակակիր, մահացել է ավելի քան 7,500 մարդ։ Երկրի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ վարակի նոր օջախ է հայտնաբերվել գերմանական մսի գործարաններից մեկի ավելի քան 200 աշխատակիցների մոտ։ Այդուհանդերձ Գերմանիայում շարունակում են փուլ առ փուլ թուլացնել սահմանափակումները, բացելով խանութները, ռեստորանները։ Սոցիալական շփման սահմանափակումներն այսօրվանից թուլացվում են նաև Շվեյցարիայում, Նիդերլանդներում վերաբացվում են դպրոցների մի մասը, մանկապարտեզները, գեղեցկության սրահները, գրադարանները։ Նորվեգիայում դպրոց կվերադառնան նաև բարձր դասարանի աշակերտները։ Ֆինլանդիայում դպրոցները կվերսկսեն աշխատանքը մայիսի 14-ից։ Սերբիայում դպրոց կհաճախեն աշխատող ծնողների երեխաները։ Դանիայում Հունաստանում բացի խանութներից բացվում են նաև առևտրային կենտրոնները։ Հունական իշխանությունները թույլատրել են աշխատավայրեր վերադառնալ նաև աշխատողների 1/3-ին, իսկ դպրոցներ, ավարտական դասարանների աշակերտների ներդրողներին։ Չեխիայում վերաբացվում են թանգարանները, կինոթատրոնները, համերգասրահները, դահլիճում առավելագույնը 100 հոգու ներկայության պայմանով։ Պաշտոնական պրահան չեղարկել է նաև Չեխիայի բնակիչների արտերկիր մեկնելու արգելքը։ Բալթյան երկրները բացում են ընդհանուր սահմանները, Սլովենիայում հյուրանոցների մի մասը, Խորվաթիայում միայն բացօթյա սրճարանները, դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ Համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրներից Իտալիայում 4.5 միլիոն մարդ մոտ 8 շաբաթ տևած մեկուսացումից հետո վերադարձել է աշխատավայր։ Իշխանություններն աստիճանաբար թուլացնում են սահմանափակումները, բացելով խանութներն ու ռեստորանները։ Կորոնավիրուսի մահացության ցուցանիշով Եվրոպայում առաջատարը համարվող Մեծ Բրիտանիայում իշխանությունները չեղարկել են որոշ արգելքներ։ Մայիսի 13-ից կթույլատրվի դրսում մարզվել, զբոսայգիներ այցելել, ավտոմեքենաներով ուղևորվել այլ բնակավայրեր։ Ըստ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի, այսօրվանից արդյունաբերության և շինարարության ոլորտներում ներգրավածներին ակտիվորեն խրախուսելու են վերադառնալ աշխատանքի։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Միացյալ Թագավորությունում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 269 հոգի, սա ամենացածր ցուցանիշն է մարտի 29-ից ի վեր։ Զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 31855-ի։ Աշխարհի մի շարք երկրներում, որտեղ ավելի վաղ թույլատրել են կարանտինային սահմանափակումները, վերջին օրերին նահանգում են վարակի նոր օջախների բռնկման մասին։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները ստիպած են եղել կրկին փակել բարերն ու ռեստորանները, հետաձգել երկրի հանրակրթական դպրոցների վերաբացումը, որը պլանավորված էր մայիսի 13-ին։ Համաճարակի բռնկման նոր օջախ է դարձել մայրաքաղաք Սեուլում գտնվող գիշերային ակումբներից մեկը, որի հաճախորդներից 86-ի մոտ նախորդ շաբաթ կորոնավիրուս էր հաստատվել։ Կորոնավիրուսով վարակվածների ամենամեծ թիվը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներում՝ մոտ 1.370.000 մարդ, մահվան դեպքերի թիվը երկրում շուրջ 80.000 է։ Ամերիկյան իշխանությունները հայտնում են կորոնավիրուսի միանգամայն նոր զարգացումների մասին։ Նյու Յորքում կորոնավիրուսով վարակված 3 երեխաների մահը ստիպել է երկրի համաճարակաբաններին վերանայել նախկինում արած ենթադրությունները, թե երեխաները վարակվելու դեպքում աննշան ախտանիշներ են ունենում։ Նյու Յորքի նահանգապետ Էնդրյու Քուոմոն հայտարարել է, որ ավելի քան 8 տասնյակ երեխաներ հոսպիտալացվել են ծանր վիճակում անոթների բորբոքային հիվանդություններին բնորոշ ախտանիշներով, այժմ փորձում են պարզել այդ երեխաների մոտ վարակի առկայությունը։
Կորոնավիրուսի նոր դեպքերը հիմա ամենաշատը գրանցվում են Ռուսաստանում, և չնայած վիրուսի տարածմանը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ վաղը ավարտվում են ոչ աշխատանքային շաբաթները։ Այս հարցում նաև ֆինանսական փոխհատուցումների հետ կապված խնդիրներ կան, որ նույնիսկ ամենահարուստ պետությունները չեն կարողանում ապահովել։ Ասենք, մեկ շաբաթ գումար տվեցին, 2 ամիս գումար տվեցին, բայց արդեն պետության գանձարանը դատարկվելու ռիսկեր են առաջանում։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Թեև Ռուսաստանի իշխանություններն այսօր հայտարարեցին կարանտինային ռեժիմից փուլ-առ-փուլ դուրս գալու մեկնարկի մասին, կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը Ռուսաստանում մնում է բարդ, տարածման տեմպերը չեն նվազում։ Ռուսաստանում վերջին օրվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակման 11,656 նոր դեպք է հայտնաբերվել, ընդհանուր թիվը կազմել է 221,344։ Այսպիսով Ռուսաստանը մեկ օրում վարակվածների թվով առաջ է անցել Մեծ Բրիտանիայից և Իտալիայից։ Հաստատված վարակվածների թվով Ռուսաստանը այսօր երրորդ հորիզոնականում է աշխարում։ Ընդ որում Մոսկվայի քաղաքապետ, Ռուսաստանի պետխորհրդին կից ստեղծված աշխատանքային խմբի ղեկավար Սերգեյ Սոբյանինը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե իրականում միայն Մոսկվայում կորոնավիրուսով վարակված է առնվազն 300,000 մարդ։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքեր այսօր գրանցվել են Ռուսաստանի 84 շրջաններում, 6,169 Մոսկվայում, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում գրանցվել է 111,909 հիվանդ։ Նոր հիվանդացածների թվով երկրորդ տեղում Մոսկվայի մարզն է, երրորդում Սանկտ-Պետերբուրգը։ Կորոնավիրուսով հիվանդացածներից 94-ը վերջին 24 ժամի ընթացքում մահացել են, այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը կազմել է 2009 մարդ։ Այսօր առավոտյան Ռոսպոտրեբնադզորը հայտնել է, որ Ռուսաստանում այս պահին անցկացվել կորոնավիրուսի ավելի քան 5.6 միլիոն թեստ, վերջին մեկ օրում 188,000։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր որոշում է կայացրել ավարտել երկրում ոչ աշխատանքային օրերի շրջան, այս մասին նա այսօր հայտարարել է կառավարության հետ հեռավար նիստի շրջանակում։
Завтрашнего дня, 19 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики
Մայիսի 12-ից բոլոր ոլորտների համար ոչ աշխատանքային օրերի միասնական ժամանակահատվածն ավարտվում է, բայց համաճարակի դեմ պայքարը ոչ այդ առել է Պուտինը։ Երկրի ղեկավարը այսօր էլ կրկնել է, որ տարածաշրջանների ղեկավարները լիազորված են ինքնուրույն որոշել կարանտինի կանոններն իրենց մարզերում և քաղաքներում։ Արդեն շուրջ 1.5 ամիս ինքնամեկուսացված ռեժիմով աշխատող և ապրող Պուտինն այսօր նաև հայտարարեց բիզնեսին և քաղաքացիներին պետության կողմից հավելյալ օգնության Մասին տնտեսագետները և ընդդիմադիրները սակայն համարում են, որ պետությունը ազգային բարեկեցության հիմնադրամից, որտեղ այսօր շուրջ 13 տրիլիոն ռուբլի կա, պետք է բոլոր քաղաքացիներին 20 հազարական ռուբլի բաժանի նման առաջարկով հանդես էր եկել մասնավորապես ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին։ Կառավարությունը սակայն այլ ճանապարհ է ընտրել և համարում է, որ նման ուղիղ ֆինանսական օգնությունը կթուլացնի երկրի առանց այդ էլ բարդ ֆինանսական տնտեսական վիճակը։ Ռուսաստանում հատկապես բարդ վիճակում են հայտնվել բուժ աշխատողները, Մոսկվայի մարզի բժիշկներն այսօր նահանգապետ Անդրեյ Վարաբյովին բողոքել են պաշտպանության միջոցների պակասից, ինչպես բազան է հայտնում, համապատասխան նամակով Մոսկվայի մարզի ղեկավարին դիմել են Շոլկովսկի, Իստրինսկի, Իվանտիևսկի, Կրասնագորսկի, Պուշկինսկի և Մոժայսկի շրջանների շտաբօգնության ենթակայանների բժիշկները։ Հավելեմ, երկրում հայտարարված է կարանտինային ռեժիմ, ընդ որում տարբեր մարզերում տարբեր կանոններ են գործում։ Մոսկվայում, օրինակ, Վաղվանից քաղաքացիները պարտավոր են դիմակներ ու ձեռնոցներ կրել հասարակական վայրերում, այդ թվում խանութներում, հակառակ դեպքում նրանց սպառնում է տուգանք 4000 ռուբլու չափով։ Ինքնամեկուսացման ռեժիմը հետաձգվել է մինչև մայիսի 31-ը, սակայն Վաղվանից իրենց աշխատանքներն են վերսկսում բոլոր արդյունաբերական և շինարարական ընկերությունները։ Մյուս քաղաքացիները տանից կարող են դուրս գալ միայն խանութ տեղատուն և բժիշկներին այցելելու համար։ Դպրոցները, բուհերը, գեղեցկության սրահները, բոլոր զբոսայգիները, ճարաներն ու ռեստորանները փակ են լինելու առնվազն մինչև մայիսի 31-ը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ամբողջ աշխարհը կարելի է ասել սպասում է կորոնավիրուսի դեմ դեղամիջոցի հայտնաբերմանը։ Տեսնենք, թե այդ օրվան հասնելու ճանապարհին ինչ նորություններ կան։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Դեղագործական ոլորտի ամենաառաջատար ընկերություններից մեկը Pfizer-ը գերմանական BioNTech-ի հետ օրերս Միացյալ Նահանգներում սկսեց կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումները։ Առաջին փուլում դրանց մասնակցում է շուրջ 360 մարդ, շատերը ամերիկյան բժշկական համալսարանների ուսանողներ են, Մայք Սիկորսկու նման։
Ես լինելով ապակա բժիշկ, առողջ ու երիտասարդ, ինձ պարտավոր ու պատասխանատու էի զգում ինչ-որ կերպ մասնակցել այս գործընթացին։
Ավելի քան 150 տարվա պատմություն ունեցող և այսօր համաշխարհային շուկայի առաջատարներից մեկը համարվող Pfizer-ը միանգամից 4 պատվաստանյութ է փորձարկում։ 4-ն էլ մշակվել են ժամանակակից mRNA մեթոդով, որով գիտնականները ոչ թե այսպես ասած վարակում են մարդուն հիվանդության դեմ հակամարմիններ ստեղծելու համար, այլ ներարկում նոր վիրուսի գենետիկ կոդերը, որպեսզի օրգանիզմն ինքը ճանաչի թշնամուն և պայքարի դրա դեմ։ Այս մեթոդը անվնաս է մարդու առողջության համար, բայց բոլորովին նոր գիտական աշխարհում։
Տեսեք, հիմա արդեն օրգանիզմը պատրաստ է, պահել է տեղեկությունն իր հիշողության մեջ, ուստի երբ վիրուսը ներթափանցի, միանգամից կարձագանքի ու կարկելափակի դրա տարածումը։
Մինչ օրս այս ճանապարհով ստեղծված որևէ պատվաստանյութ չի հաստատվել, և սա կարող է դառնալ առաջինն այդ շարքում, ասում է Pfizer-ի գիտական հետազոտությունների գծով տնօրեն Michael Dolsten-ը։
We were fortunate to have invested in a new technology platform.
Մեր բախտը մի քիչ բերեց, մենք այդ նոր տեխնոլոգիայով պատվաստանյութ ստեղծելու ուղղությամբ սկսել էինք աշխատել դեռ 2 տարի առաջ, երբ փորձում էինք գրիպի դեմ վակցինա ստեղծել, բավականին առաջընթաց էինք արձանագրել, այդ իսկ պատճառով կարողացանք շատ կարճ ժամկետում ընդամենը մի քանի ամսում ստեղծել նյութն ու անցնել կլինիկական փորձարկումների։ Այսպիսի արագության մասին ամիսներ առաջ ես երազել անգամ չէի կարող։
Ավելի վաղ ընկերությունը հայտարարել էր, լաբորատոր հետազոտությունները բավական հուսադրող արդյունքներ են տվել, և եթե դրանք հաստատվեն նաև կլինիկական փորձարկումների ժամանակ, պատրաստ են անցնել միլիոնների արտադրության։
Եթե ամեն ինչ ընթանա ըստ մեր ծրագրի, հոկտեմբերին արդեն մենք կարող ենք ունենալ տվյալներ անվտանգ ու արդյունավետ պատվաստանյութի մասին, ինչից հետո արդեն կսկսենք արտադրությունը, նախ մի քանի միլիոն չափաբաժնով, հետո արդեն կբազմապատկենք այդ ցուցանիշը, կհասցնենք հարյուրավոր միլիոնների, ժամանակի ընթացքում նաև միլիարդների։
Data suggesting a safe and with high probability to be effective vaccine.
Ամերիկա-գերմանական այս հետազոտությունը միակը չէ այս պահին ըստ Reuters-ի տասնյակ երկրների, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայի, Շվեյցարիայի և Չինաստանի լաբորատորիաներում մշակվում են պատվաստանյութի ավելի քան 7 տասնյակ տարբերակներ. Չինական ընկերություններից մեկն օրինակ հասել է կլինիկական փորձարկումների երկրորդ փուլին. Բրիտանական Օքսֆորդում փորձերը սկսել են անցած ամիս, բայց գնում են ավանդական օրգանիզմը վարակելու ճանապարհով. Ավստրալիայում էլ փորձում են հստակեցնել ինչպես է ծակել վիրուսը և պատվաստանյութը մշակել այդ տեղեկությունների հիման վրա։ Անկախ մեթոդների և փուլերի տարբերությունից հաջողության առաջին ցուցիչը կամավորներն են, որոնք համաձայնել են ներարկել մինչ այժմ երբևէ չփորձարկված ու անհայտ նյութերը հանուն համաճարակի կանխարգելման։
Ամեն օր 3-ին 9-ին ես բջջային հաղորդագրություն եմ ստանում, որն ինձ հիշեցնում է գրանցել առողջական վիճակիս մասին տվյալները հատուկ օրագրում, նախ ջերմությունս եմ չափում, հետո պատասխանում եմ մի շարք հարցերի, օրինակ նա ցավ կամ տհաճ զգացողություն ունեմ, թե ոչ։
Մասնագետները փաստում են, եթե աշխարհով մեկ շարունակվող այս փորձերը հաջողությամբ պսակվեն, COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը շրջանառության մեջ կլինի արդեն մինչև այս տարեվերջ, ինչը աննախադեպ զարգացում է իմունիզացիայի պատմության մեջ։ Մինչ այս մարդկությանը հայտնի բոլոր պատվաստանյութերի արտադրության համար տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ են պահանջվել։
Կորոնավիրուսը կյանքի նոր պայմաններ է թելադրել, ինչպիսին է մարդկանց այսօրվա առօրյան, ինչպիսին կլինի վաղվա օրը, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սոցիալական հեռավորություն, դիմակներ, զգուշավորություն, սրանք են այսօրվա իրականության կարգախոսները։ Բելգրադ, Դուբայ, Մոսկվա, Լոնդոն, Մանչեստեր, Սանտա Մոնիկա, բոլոր մայր ցամաքների մեծ ու փոքր քաղաքների փողոցներում, խանութներում, հանրային վայրերում եւ գրասենյակներում տարբեր լեզուներով ցուցանակներ։ Պահպանեք 1-ից 1.5 մետր հեռավորություն։ Գծանշաններ մայթերին, հետիոտնի համար փողոցի ասֆալտին, խանութների միջանցքներում, հատակին, կորոնայից առանցայն էլ ընկճվածի հոգեկան լարվածությունը էլ ավելի չսրելու համար որոշ տեղերում զգուշացումները ուղեկցվում են սրտիկով ու սմայլիկով։ Ցուցանակները կարծես թե մարդուն կուղեկցեն դեռ շատ ամիսներ կամ տարիներ։ Միտեղ քաղաքավարի սիրալիր հորդորը խնդրում ենք կանգնել միմյանցից 2 մետր հեռավորության վրա։ Կանգ առեք այս գծված կարմիր շրջանակում, շնորհակալ ենք։ Միտեղ էլ չոր հրահանգ, ստոպ, կանգնիր տեղում, գիծը չհատել, անցիր առաջ։ Գուցե մարդկությունը նոր դարաշրջան է թևակ օխել, մինչև անցած տարեվերջ նախավիրուսայիններ, հիմա էլ կորոնավիրուսի թվարկությունն է, որը բերել է նոր էսթետիկա, նույնիսկ ռեստորանների բիզնես, որը թերևս ամենատուժած ոլորտներից է։ Ճգնաժամը կվերապրի ու կծաղկի անվտանգության և սոցիալական հեռավորության նոր կրեատիվ լուծումներ առաջարկողը։ Նիդերլանդներում Ամստերդամի Մեդիամատիկ Արտս կենտրոնի ռեստորանը առաջարկում է ջերմոց հիշեցնող բացօթյա տաղավարներ, ապակե, պստիկ, բոժոժ 2 հյուրի համար։ Մատուցողները դիմավահաններով, ձեռնոցներով, պատվերը բերում են երկար սկուտեղով, ֆիզիկական շփում այցելուների հետ չկա։ Երբ առաջին անգամ լսեցի, զարմացա, միթե կարելի է 2 մարդ դեմ առ դեմ, կարճ տարածություն, շուրջը կորոնան է, բայց այստեղ ապահով է, ասել է այցելու Գուս Վելթովենը։ Մեկ բան առաջարկեմ, ամռանը, երբ շոգ կլինի, տանիքի նման բան է պետք, ասել է այցելու Կիմբերգենը։ Այցելուներ Ջանիտա և Բրանկոն շատ գոհ են։
It's really cozy and nice and
it's fun to reconnect with each other in like this way. Normally we just see each other at home.
Շատ մաքուր է, հարմար, սնունդ արտակարգ է, հաճելի է այսպես հանդիպել, տներում ենք ապրում, յուրաքանչյուրս իր կյանքով, լավ է, որ կա դուրս գալու և մի նոր ռեստորան գտնելու հնարավորություն։ Ռեստորանի հիմնադիրն ասում է, թե անձնակազմը հենց աշխատանքի ընթացքում է յուրացնում նոր գիտելիքները։ Մենք դեռ սովորում ենք, ինչպես մաքրել, սեղանից հեռացնել օգտագործված սպասկը, մատուցել, լավագույն ձևով սպասարկել մեր հյուրերին։ Սա նոր մոտեցում է, դեռ շատ բան կա սովորելու, ասել է Մեդիամատիկ ռեստորանի հիմնադիր Վիլեմ Վելթովենը։ Այս բիզնեսում գոյացել է պարապ, որը կարող է լրացնել հենց նորարարական աշխատավոճի վարպետը։
So, yeah,
we have a restaurant that does the normal hospitality for our visitors, but at the same time also functions as a stage for more experimental dinner.
Սա արվեստի կենտրոն է, ունենք ռեստորան, որի նպատակն է այցելուին ճաշակով սպասարկել, հյուրասեր լինել, բայց մենք նաև փորձում ենք նոր բաներ հորինել, կարծես այցելուին առաջարկում ենք խաղ խաղալ միասին, ճաշկերույթը դարձնել էքսպերիմենտ, ասել է Վիլեմ Վելթովենը։ Դե իսկ Շվեդիայում, որտեղ հրաժարվել են խիստ կարանտինի գաղափարից, մի զույգ ստեղծել է ռեստորան, որտեղ սոցիալական հեռավորության արժեքը դարձրել է բացառիկ եւ անգերազանցելի։ Սա թերևս սոցիալական հեռավորության աշխարհի ռեկորդ է։ Զույգը բացել է ռեստորան, որի անունն է COVID-19 Safe, թարգմանաբար COVID-19-ից ապահով։ Այստեղ ընդամենը 1 սեղան է 1 այցելուի համար։ Այդ ռեստորանի հիմնադիր եւ սեփականատեր ու նաեւ խոհարար Ռասմուս Պերսոնը միակ այցելուին տեսնում եւ սպասարկում է ոչ թե 2, այլ մի քանի 100 մետր հեռավորությունից։ Հենց դաշտում, բաց երկնքի տակ, մի սեղան է, միաթոր, լվացք կախելու պարան կամ մինի ճոպանուղի հիշեցնող սարքով խոհարարը պատվիրված ուտեստը իր պատուհանից ուղարկում է այցելուին։ Սա նորմալ ռեստորան է, իդեպ խորտիկներ խմի իչ առաջին, երկրորդ, վերջում դեսերտ, նա այդ ամենը դնում է զամբյուղն ու ուղարկում, ահա եւ բացման օրվա հյուրը։
So when our first guest David arrives today, he's going to be welcomed by a sign and there's going to be a rope for
Երբ գա մեր հյուրը Դեյվիդը, նա կտեսնի գրություն եւ պարան, որը ձեռքում բռնած կհասնի դաշտ, որտեղ կվերջանա պարանը, այնտեղ կլինի սեղան նաթորով, նա կնստի եւ կստանա պատվերը, ասել է Պերսոնա։ Այս օրինակ նորարարությունները դառնում են կորոնավիրուսային օրերի նորմ։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։